Einu sinni var lítil stúlka sem hét Rauðhetta. Hún átti ömmu sem henni þótti voðalega vandum og amman átti heima út í skógi. Einhver tíman var amma hennar lasin. Mamma hennar Rauðhettu tók saman ýmis meðulum maltöll og bakelsi til að gleðja gömlu konuna. Hún setti þetta allt ofan í körfu og bað Rauðhettu að fara út í skógi og færa ömmu þennan glaðning. En hún bað Rauðhettu að fara mjög varlega og alls ekki að fara út fyrir göngustíginn því það væri úlfur í skóginum.